Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Presidents Donald Trump et Dux Koree septentrionalis Kim Jong-un in insula Sentosa Singapore die martis convenerunt. USA et Korea septentrionalis relationes diplomaticas non habent et officialiter in bello sunt. Tractabatur in primis de bello inter utramque Koream componendo et de armis nuclearibus in peninsula Koreana exuendis. Ad conclusionem conventus Trump et Kim pacto subscripserunt quo partes desideria pacis et opulentiae utriusque terre observantes ad novas relationes creandas se obstringunt. Korea septentrionalis se obligat ut de armationi nucleari in peninsula Koreana operamdet. Trump per sponsionem ad securitatem Koree septentrionalis se obstringit. Austria ordines musulmanicos qui proposita politica habent non approbat. Septuaginta imami quibus Turkia pecuniam prestat ex Austria expellentur. Preterea septem mesquite de radicalizatione musulmanorum accusate claudentur. Cancellarius federalis Sebastian Kurz die veneris nuntiavit illa consilia partem esse rationum quibus islamismus politicus coergeretur. Que rationes ut ait cancellarius federalis in lege anno bis millesimo quinto decimo accepta consistunt. Illa lex vetat ne communitates religiose a nationibus peregrinis pecuniam capiant, et postulat ut communitates musulmanorum erga societatem civilem austriacam consuetudines positivas sustineant. NASA nu perime nuntiavit se animadvertisse quantitatem metanii in planeta Marte variare. Jam antea constabat metanum in atmosfera Martis existere, sed nova res est, quod quantitas eius variis anni temporibus differt. Investigatores non consentiunt, quae causasit huius variationis. Metanum potest oriri ex glacie aut esse originis biologicae. In tellure major pars metani quod est in atmosfera oritur ex herbis et animalibus, sed copia metani etiam in glacie perenni reposita est. Si metanum martis, biologicae originis esse probaretur, testimonium esset, quod ibi existeret, aut extitisset, vita microbica. Ludi pedifollii mundani, heri inaugurati, petropoli et in decem aliis urbibus russie fiunt. In russiam ad ludos spectandos multe miliones peregrinorum veniunt. Preterea kertaamina numero 64 agentenis hominum milionibus per televisionem spectantur. Finale erit die quinto decimo mensis julii. Nunti latini radiofonie finnike generalis qui inde ab anno millesimo nongentesimo unde nonagesimo septimanatim emit tuntur propter ferias estivas usque ad mensem augustum intermit tuntur. Quecum ita sint prima post ferias emissio latina fiet ante diem tertium nonas augustas sive die tertio mensis augustii. Auscultatoribus nuntiorum latinorum, jucundissimas ferias estivas, exoptamus.